بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birincisi, əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. İnşallah bugünən etibarən Səid qardaşımızla İmam Buxari rahimahullahın Ədəbül Mufrad, hər bir kəsin ədəbi, yəni belə gedir də, fərd, hər bir fərdin, yəni ədəbi, əxlaqı barəsində olan bir kitabdır. Çox gözəl və faydalı bir kitabdır. Yəni, ümumən kitab mühüm bir məsələlərə toxunur. Valideyn haqları, qonşu, qohumluq haqları, övlad haqları və s. kimi haqlara. Və inşallah bugündən etibarən hər dəfə yəni, müəyyən bir hədislər götürüləcək və şərhi ilə açıqlama veriləcək inşallah. Və dərsi keçməmişdən öncə hər bir kəsdən paylaşmağı, həmçin videonun altında like düyməsi var, onu da basmaq yaddan çıxmasın. Buyurun, Səid qardaş.
İnnəl həmdəlilləhi nəhməduhu və nəstəinuhu və nəstəqfiruhu və nəudu billahi min şururi anfusina və min seyyiyyəti əmalina mən yəhdihilləhu fələ mudillələh və mən yudlil fələ hədiyələ və şədən la ilə heydəlləhu vəhdəhu la şərikələ və şədən Muhammedən abduhu və rasuluhu sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiran ama ba'd fawsikum bi taqwallahi wa hiya wasiyatullah lil awwalin wal akhirin wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah. Əmrinizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Çünki bu Allah Taala'nın həm bizə həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Buyurur ki Allah Taala biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və sözsüz ki, keçdiyimiz bütün bu mövzular, bütün bu dərslər hamısının bir məqsədi var ki, insan təqvaya yələnsin, Allahdan layiqincə qorxsun. Çünki bütün bu mövzuların yazılması, danışılması, nəql olunan hədislər, əsərlər, hədislər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən varid olan bütün dəlillərin baxsaq əsas səbəbi nədir? Məqsəd nədir? Onda Allah Taalanın təqvasının hasil olması. Hansı ki Allah Taalanın təvhidi də elə budur. Ona görə əgər bu mövzular, bu danışıqlar bizə təqvanı hasil etmirsə və bizə əməl etməyə rəğbətləndirmirsə, onda bu ilmin heç bir faydası yoxdur. Ona görə o ilm ki İnsanı əmələ rəğbətləndirmir. O elm sadəcə bir yükdür, hansı ki insan yüklənir ona və qiyamət günündə soruşulacaq. Nə etdin onunla? Ona görə yahudilərin misalındadır o kəs ki, elmi olub əməl etmir. Ona görə alimlər əməl olunmayan elmə dəlli deyib. Və bugün götürəcəyimiz mövzu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin mirasından bir mirasdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləridir. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin əxlaqını bizə çatdırır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ədəbini bizə çatdırır müxtəlif mövzularda. Lakin kitab haqqında danışmamışdan əvvəl ilk onun müəllifi haqqında danışmaq istəyirəm. Hansı ki böyük bir şəxsiyyət olub və sanki Allah Taala onu seçib ki bu ümmət üçün Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini qoruyub, yığıb, saxlayıb, əzbərləyib və çatdırıb. Və kifayətdir ki, ümmət ittifaq edib ki, Allahın kəlamından sonra ən səhih kitab və ya hədislər toplusu İmam Buxarinin kitabıdır və sonra İmam Müslimin tələbəsi İmam Müslimin rahimahullahın kitabıdır. Və İmam Buxari də hədis alimlərindən bir alim olur. Və adı da Əbu Abdillah İbn Əbil Həsən, Muhammed İbn İsmail, İbn İbrahim, İbn Müğirə, İbn Bərdazdə Əl-Cufi Əl-Buxaridir. Və Əl-Cufi deyilib, nə üçün? Çünki Yəmən Əl-Cufi adlı bir nəfərin əli ilə babası Müğirə İslamı qəbul edib. Bundan qabaq məcusi idi. İslam'ı kabul edenden sonra El-Cu'fi lagabiyle tanınıp İslam'a nispetine, bununla nispet oldu. Həmin adamın eliyle İslam'ı kabul ettiğine göre. Ve Buxara'da bir tanınmış, bilinen şehirdir. Hansı ki hal-hazırda Özbekistan ərazisində yerleşir. Ve İmam Buxari de həmin şehirden idi ve həmin şehirde doğdu. Necə ki gəlir, bəzi rəvayətlərdə özü zikr edir ki, atamın el yazmasıyla gördüm ki, atam yazmışdı ki, mən doğulmuşam Şəvval ayından 13 gün keçəndən sonra, yəni Şəvvalın 14-ü 194-cü ildə hicrətin. Deyir ki, atamın el yazmasını görmüşəm. İmam Buxari rahimehullah özü nəql edir. Bəs uşaq ikən atası ölür. Yəni atasız böyüyür rahimehullah. Və atası onu tərbiyələndirib boya başa çatdıran anası olur. Və atası da onun tərbiyəsi üçün mal ayırıb, pul ayırıb qoyub ki, anası onu rahatlıqda böyüdüb başa çatsın. Ona görə deyir ki, yəni atam ölümünün sonu, ölümünə yaxın bir ərəfədə, hansı ki xəstələnmişdi və vəfat etdiyi ərəfədə deyirdi ki, tərk etdiyi malımın içində nə bir haram mal, nə də şübhəli bir mal qoymadım. Yəni, nə qoymuşamsa, övladım sözümdən sonra halal mal qoymuşam. Və heç bir şübhə yoxdur, yəni onun halallığında. Və uşaq olanda gəlir ki, gözləri kör olur. Rahiməhullahın, Muhammed ibn İsmailin gözləri kör olur və anası çoxlu dua edir. Gözlərinin asılması üçün və bir gün yuxuda İbrahim Peyğəmbəri görür və İbrahim Peyğəmbər deyir ki, çoxlu dua etmə səbəbində və çoxlu ağlamağın səbəbində Allah Taala övladının gözünü qaytarıb. Və səhər açılanda görür ki, həqiqətən Buxari rahimehullahın gözləri açılıb, yəni gözləri görür. Və elm tələb etməyinə gəlincə, cavan yaşlarından, hələ uşaqlıqdan elmə həvəsli olub və özü deyir ki, hədis elmini əzbərləmək mənə uşaqlıq yaşlarımdan başlayıb. 10 yaşında artıq elm tələb etməyə başlamışam və elmi də öz şəhərində tələb etməyə başlamışdı. Elə Buxarada elmi tələb etməyə başlayır. Və 16 yaşına çatanda artıq Abdullah ibn Mübarəkin Vakinin kitablarını əzbər bilirdi. Necə ki, özündən nəql olunub. Deyir ki, 16 yaşıma çatanda artıq İbn Mübarəkin Vakinin kitablarını əzbərləmişdim və anamla həcc etdim, anam və qardaşımla. Anam və qardaşım qayıtdı, mən isə qaldım elm tələb etməyə. Bu da onun ilk elm üçün səfərə çıxmasıdır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ondan ki, 18 yaşına çatanda artıq tarix kitabını yazmışdı. Və hələ uşaqlıq yaşlarından elmə həvəs olduğuna görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini əzbərlədiyinə görə və bu işdə nümunə kimi göstərilirdi. Hicrətin 210-cu ildə təqribən özü deyir ki, 10 yaşım çatanda, daha doğrusu hicrətin 210-cu ildə deyir ki, başladım səfərlər eləməyə. Çıxdım Mədinəyə getdim, Misrə getdim, Neysəbura getdim, Basraya getdim, Kufəyə getdim. Və elə olurdu ki, bəzi şəhərlərə 2-3 dəfə qayıdıb hədisləri tələb etmək üçün, hədisləri nəql etmək üçün. Ona görə Xatib-ül Bağdad deyir ki, bir çox şəhərlərdə səfərləri olub rahiməhullah İmam Buxarinin. Və görərsən ki, onun nəql etdiyi, hədisləri nəql etdiyi şeyxlər saysız hesabsızdır. Ona görə ölümünə yaxın deyir ki, 1080 şeyxdən hədis eşitmişəm. 1080 şeyxdən hədis eşitmişəm. Və ən başlıca öz şəhərində eşitdiyi şeyxlərin adını çəkir, deyir ki, onlardan Abdullah ibn Muhammed ibn Cəfər ibn Yəmən əl-Cufi və Muhammed ibn Sələm əl-Bəykəndəri kimi məşhur hədis alimlərinin yanında dərs alır. Və baxsan tələbələrinə görərsən ki, böyük tələbələr, böyük alimlər onun tələbələri olur. İmam Müslim kimi, rahiməhullah, həmçinin İmam Tirmizi, rahiməhullah, eləcə də Əbu Zura, Razi, Əbu Hatim, Ər-Razi kimi və başqaları kimi, həmçinin İbn Xüzeymə kimi, Salih İbn Muhammed kimi böyük elm əhli alimlər, hansı ki onun tələbələri olub və ondan hədislər nəql ediblər. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, İmam Buxari rahimehullah o qədər hədis yığmaqda və hədisi cəm etməkdə öz nəfsini sərf edir ki, qorxur ki, onun hədislərinin qəbul olunmasına xələl gətirən əməllər ola bilər. Ona görə bəzi mübahları tərk edir. Hətta bəzi rəvayətlərdə ya ki, gəmiyə çıxır, səfərə çıxır və yanında bir miqdar pul olur və gəmidə olan bir nəfər tamah salır onun əlində olan məbləğlərə, pula və gəminin kapitanına deyir ki, mənim pullarımı oğrayıblar və məbləği də deyir. Və İmam Buxari rahimehullah işləndə əlində olan səfər üçün nə qədər götürdüyü malı var idi, hamısını atır dənizə və axtarılar üzərində heç bir şey tapılmır və həmin adam deyir ki, mən görmüşdüm, səndə var idi bu mal və deyir ki, qorxdum ki, mən ittiham olunaram uğurluqda və bu da xələl gətirər mənim nəql Peyğəmbərdən nəql etdiyim hədislərə və insanlar qəbul etməz. Və İmam Buxari rahimehullah həmçinin abid olur. Ona görə onun həyatını oxuyan, sözsüz biz qısa toxunuruq onun başına gələn hadisələrə və ya həyatında olan mühüm hadisələrə. Görər ki, İmam Buxari abid idi və nəql olub ki, Quranı Ramazan ayında bir neçə dəfə xətm edirdi. Ramazan ayının hər gecəsi ailəsini topluyurdu və onlarla birgə ibadət edirdi və gecəni sübhə kimi ibadətdə keçirirdi. Həmçinin təqvalı insan idi və nəql olunub ondan ki, necə ki, bəzi hədis alimləri deyir ki, İmam Buxari deyərdi ki, Allahdan ümid edirəm ki, Allah Taala məni qiyamət günü kimisə qeybət etdiyimə görə haqq hesaba çəkməz. Yenə qəsdi nə idi İmam Zəhəbi rahimehullah? Deyir ki, qəsdi o idi ki, hətta cəhv və tədil elmində onun işlətdiyi ibarələrə baxsaq, görərik ki, elə ibarələr işlədib ki, işlətdiyi ibarələr onun qəsdini həyata keçirib, lakin kimisə ondan artıq təninə gətirməyib. Ona görə özü danışanda cəhv tədil elmindən və ondan nəql edənlər danışanda onun ibarələrini zik edirlər. O çox deyirdi ki, mümkər hədis və ya həmin ravi haqda susulub və ya həmin ravi baxmaq lazımdır ona, tanınmır və özü deyir ki, az işlətmişəm yalancı və ya hədisi qondarmadır, qondarma hədis rəvayət edir. Bu cür ibarələr az işlətmişəm. Lakin bununla yanaşı, alimlər onun işlətdiyi ləfsləri şərh edərkən deyir ki, əgər o deyərdisə, filan kəs baxılmalıdır onun halına, o deməkdir ki, həmin adam ittiham olunub. Həmin adam ittiham olunub yalanda və ya hədisi qondarma hədis qoymaqda. Ona görə onun sözünün mənası odur ki, ümid edirəm ki, Allah Taala buna görə mənim, yəni kimisə qeybət etdiyimə görə mənə haqq hesab çəkməz. Mənası budur. Və İmam Buxari rahimehullah alimlər tərəfindən də qəbul olmuş bir insan olub. Onun elminə görə hələ uşaqlıq yaşlarından elmə həvəsini görən alimlər onu böyük hədis alimlərindən hesab ediblər. Və Muhammed ibn Əbi Hatim el-Varraq nəql edir ki, deyir ki, Həşid ibn İsmail deyirdi ki, Əbu Abdullah Buxari bizimlə dərslərə gedirdi. Şeyxlərin yanına qabaq hədis alimləri məclislər qururdu və hər tərəfdən tələbələr gəlirdilər və o hədisi eşitmək üçün onun məclisində can atırdılar. Bəziləri yazırdı, bəziləri dinləyirdi və İmam Buxari rahimehullah belə məclislərə gedirdi həmin o tələbələrlə və deyir ki, 16 gün bizimlə gəldi, lakin heç bir şey yazmırdı və biz də ona deyirdi ki, sənin gəlib getməyin əbəsdir, heç nə yazmırsan və bizə deyirdi ki, yazdırlarınızı mənə ərz edin və biz də ərz edirdik və dinləyəndən sonra o özündə olan hədisləri bizim zikr etdiyimiz hədislərlə birgə zikr edirdi və bizə 25 mindən çox hədis nəql etdi, hansı ki, biz onları yazmamışdıq. Və deyirdi ki, siz elə bilirsiniz, mən elə belə gəlirəm, yəni ömrümü hədəl edirəm. Bu göstərir ki, Allah Taala ona hifz vermişdi, zehin vermişdi. Bu ümmət üçün Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini qoruyub saxlaması üçün. Və gəlib ki, imtihan edirdilər onu. Alimlər yığışırlar Kufədə və ya Bağdadda 100 hədisin isnadını bir-birinə qatırlar və sonra onun hər alimə hədisləri verirlər, deyirlər ki, ərz edin ona. İmtihan edirlər onun hepsini və o da bir-bir hamısından dinləyirdi və hər dəfə deyirdi ki, eşitməmişəm, eşitməmişəm. Və fəqihlər deyirdilər ki, bir-birinə başa düşüb. Çünki bilirdilər ki, elmlidir, amma fəqih olmayanlar, başa düşməyənlər deyirdilər ki, heç nə bilmir. Amma fərqlər bir-birinə işarə edir, deyir ki, kişi başa düşür məsələ nədir.
Yəni, hədislərin, ravilərin yerlərini
dəyişir. Ravilərin mətinin yerini dəyişirlər. Bu hədisin mətini digər hədisə, digər hədisin isnadını bu biri hədisə qoyub, onu ərz edirdilər. Və elə ki, 100 hədisin hamısını dinləyir, qurtarır, qayıdır birinci şeyxə, deyir ki, sənin rəvayət etdiyin bu hədisin isnadı budur, mətini budur. Belə rəvayət etmişdin, amma səhih olan budur. Beləcə 100 hədisi tamamlayır axıra kimi və görürlər ki, həqiqətən insan alimdir. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, özü deyir ki, 100 minə yaxın səhih hədis bilirəm. Və sonra deyirdi ki, 200 min də zəif hədis bilirəm. Ona görə İmam Buxari öz səhini 700 min hədisin içərisindən və ya 600 min hədisin içərisindən seçib. Bu 7 min səhih hədis hansı ki, səhih Buxari də nəql edib bizə. Və rahimehullah başına başqa imtihanlar da gəlib həyatı boyu və gəlib ki, imtihan olunub bəzi alimlərlə. Necə ki, gəlib ki, İmam Buxari rahimehullah Quran məxlubdur, yoxsa yox. Bu fitnədə imtihan olur İmam Zuhli tərəfindən və ya İmam Zuhlinin ətrafında olan əshabı tərəfindən. Çünki İmam Buxari rahimehullah məclislərin birində deyir ki, insanların əməlləri xəlq olunub və elə başa düşülür ki, ondan deyir ki, ləfsin Quranla məxluqdur. Ləfsin Quranla məxluqdur və namazı o vaxt Əhlüsünnə və Cəmaənin etiqadından belə idi ki, əgər söz iki başlıydısa, yəni ondan haqq da başa düşülürdüsə, batil də başa düşülürdüsə, sələflər qadağan edirdilər o sözləri işlətməyi. Və ya işlədəndə təfsilat verməliydin, danışmalıydın, nə qəstin nədir? Ona görə ittiham olunur və ittiham olunduğuna görə təfsilat verir və Xalq Əfəl-i İbəd adlı kitabı yazır, rahimehullah. Yəni, məxluqatın əməlləri xəlq olunub. Bu haqda kitab yazır, rahimehullah ki, mənim qəstim budur. Yəni, qəstim, ləfsim Quran məxluqdur demək deyil. Lakin İmam Zuhli, rahimehullah, onun bu ibarəni işlətməsini bidətdən görür. Ona görə qadağan edir onun İmam Buxari rahimehullahın məclisinə getməyi və deyir ki, kim onun məclisinə gedirsə, bizim məclisə gəlməsin, bizim məclisdə oturmasın. Və ancaq İmam Müslim rahimehullah gedir onun məclisinə. Və İmam Müslim həm İmam Zuhlinin tələbəsi olur, həm İmam Buxarinin tələbəsi olur. Lakin İmam Buxariyə görə İmam Zuhlidən nəql etdiyi bütün əsərləri və bütün hədisləri bir zəmbilə yığıb qaytarır Zuhli rahimehullah. Lakin İbn Həcər rahimehullah deyir ki, Hafiz İbn Həcər, İmam Müslimin insafından öz səhihini nəql edəndə baxmayaraq hər ikisi şeyx idi, heç birinə hədis nəql etmir burada. Lakin İmam Buxarini sevirdi, istəyirdi. Ona görə İmam Buxari rahimehullah'a müraciət edəndə İmam Müslim deyirdi ki, ey ustazların ustadı, ey ustadların ustadı və gəlib öpürdü alnından və deyirdi ki, qoy icazə ver, ayağından öpüm. Çünki sənin kimisi dünyaya hələ gəlməyib. Sənin kimisi dünyaya hələ gəlməyib. Ona görə İmam Əhməd rahimehullah deyirdi ki, Xorasan hələ onun kimi insan yetişdirib ortaya çıxarmayıb. Yəni, onun kimi insan Xorasanda hələ çıxmayıb. Və Əli ibn-i Mədini rahimehullah haqda İmam Buxari özü deyir ki, heç kimin yanında özümü zəif, aciz saymamışam. Yəni, elmdə yalnız Əli ibn-i Mədininin yanında zəifəm. Və Əli ibn-i Mədini deyirdi ki, onun sözünə fikir verməyin. O, özü kimisini görməyib. O, özü kimisini görməyib. Ona görə İmam Müslim rahimehullah deyirdi ki, sənə ancaq sənə həsəd edən nifrət edər. Sənə ancaq ancaq səsə dedən nifrət edə bilər. Və sonra deyir ki, dünyada sənin kimisi yoxdur. Ona görə ibn Xüzeymə deyir ki, səmanın altında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini bilən ikinci adam yoxdur ondan başqa. Yəni Buxari kimi səmanın altında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədislərini bilən ikinci adam yoxdur. Və rahimehullah o fitnədə imtihan olub İmam Zuhri ilə. Quran məxluqdur fitnəsində imtihan olun. Və soruşanlara etiqadını bəyan etmək üçün kitab yazıb və deyirdi ki, qoy bilsin bütün Xorasan əhli, bilsin bütün müsəlmanlar, mən o sözü işlətməmişəm heç vaxt. Ləfsim Qurandır, məxluq deməmişəm. Mən demişəm ki, məxluqatın, yəni insanların, bəndələrin əməlləri məxluqdır, Allahın kəlamı məxluq deyil və sonra deyərdi ki, imtihan isə bidəyətdir. Və rahiməhullah ölümünə yaxın qayıdır öz yaşadığı yerə. Qayıdır öz doğulub başa çatdığı şəhərə. Lakin yenə də orada da imtihan olunur. Həmin əyalətin, Buxaranın əmiri Xalid ibn Əhməd Əz-Zuhəli deyir ki, ona övladların üçün xüsusi məclis qur. Yəni, gəl evimə, övladlarıma xas tədris et, dərs keç. Yəni, hədisləri onlar üçün danış. O isə deyir ki, ona yazır məktubunda ki, mən kimi üçünsə xas məclis qurmuram və elmi alsatmıram. Əgər kim istəyirsə elmi, özü gəlsin. Və səbəb olur ki, Rahim Allah əmrin ona qəzəbi tutur. Və ona yenə yazır ki, gəl övladlarıma tədris et. O da deyir ki, gəlməyəcəm. İstəyirsənsə, mənim məclislərimə qadağa qoy. Və mənim də Allah yanında üzrüm olsun ki, soruşanda ki, elmi niyə gizlətmisən? Deyim ki, bu səbəbdən. Və bu səbəbdən öz yaşadığı şəhərdən çıxarılır. Və özü çıxır, məcbur olur. Çıxır, gəlir, qohumlarının yaşadığı Xartəng kəndi var Özbəkistanda. Gəlir o kəndə və həmin kənddə qalır ömrünün axırına kimi və çox yaşamır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, gecə namazında eşidilir ki, Allaha dua edir. Deyir ki, Allahım, dünya mənə dar gəlib, məni özünə götür, yəni fitnəyə düşür və fitnəyə düşmə səbəbindən gəlib sünnədə insan fitnəyə düşərsə ölüm istəyə bilər və İmam Buxar rahiməhullah da Allahdan onun canını almağını istəyir və dua edir və gəlir ki, Ramazan bayramının gecəsi vəfat edib rahiməhullah. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, xəstəlikdən və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, mininə minmək istəyəndə anidən ölüb. Və həmin şəhərdə də dəfn olunub rahiməhullah və yazdığı əsərlərə baxsaq görərik ki, nə çox əsərlər qoyub gedib. Və hicrətin 256-cı ilində vəfat edib. Bayram namazından sonra da dəfn olunub. Yəni, bayram namazından qabaq gecə vəfat edib və bayram namazından sonra dəfn olunub. Və kitablarına baxsaq, Səhih Buxari kifayət edir ki, insanın bu ümmət üçün qoyub getdiyi elm necə bir əhəmiyyətli bir elmdir. Ona görə Səhih Buxari, yəni Cəmiyyus Səhih, həmçinin Cəmiyyus Səğir, eləcə də Cəmiyyus Kəbir və ya Səhabələrin Adları haqda kitabı və ya tarix kitabı, kiçik, böyük, orta, xalq əfəli, libəd, eləcə də hansı kitab ki, keçəcək, raf ədəbul mufrad, hansı ki, ən əzəmətli kitablardan sayılır, rahiməhullahın. Və ədəbul mufrad da əzəmətli bir kitab. Ona görə alimlər önəm verib bu kitaba və çalışıblar xidmət etsinlər İmam Buxari rahiməhullahın bu kitabını və bu xidmət edənlərdən biri də Şeyx Muhammed Nasiruddin Əlbəni rahiməhullahdır, hansı ki, orada olan hədisləri səhih və zəifə ayırıb. Və bu kitabda hansı ki, şərh edəcəyi İmam Buxarinin tərtib etdiyi səhih ədəbul mufrad olacaq. Yəni, biz ancaq səhih hədislərə toxunacaq, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit olub bu hədislərə, yoxsa ki, zəif hədislərə, əgər sabit olmayıbsa Peyğəmbər s.ə.v-dən o hədis ki, zəifdir və ya qondarmadır, ona hədis demirik. Nə üçün hədis deyilib ona? Onu nəql edən o hədisi Peyğəmbərə nisbət etdiyinə görə. Onu nəql edən o hədisi Peyğəmbərə nisbət etdiyinə görə ona mütləq olaraq hədis deyilib. Yoxsa ki, zəif hədis. veya qondarma hədislər hansı ki yalancı ravilər tərəfindən qoyulub, hansı bir məqsəd üçün, ticarət məqsədi üçün və ya insanları ibadətdən yayındığını görüb ibadətə rəğbətləndirmək üçün və s. digər məqsədlər üçün o hədislər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri deyil. Hədis səhih Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nisbət olunan və sübut olunubsa, odur Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri.
Yəni səhih qardaş, bu dinləyicilərimizə də məlumat verim. Yəni bu səhih Buxari kimi tam səhih deyil. Yəni bu
başqa. Yəni ədəb
bu məqsəd qoyulmur da burdakı məsəl səhih Buxari kimi ancaq səhih.
Bəli, İmam Buxari tam səhih hədisləri rəvayət etməkdə qabağına məqsəd ancaq səhih Buxarisində qoyulur. Ki ancaq səhih hədislər nə elədir. Amma ədəbul mufradda şərt qoymuyor, o şərti qoymuyor. Ki ancaq səhihləri nəql edəcək orada. Sadəcə fəsildə ola bilsin, o haqda səhih hədis yoxdur deyə zəif hədisi nəql edir. Məsələn, ədəbul mufradın 7-ci hədisi zəif hədisdir, hansı ki orada nəql etməsinin səbəbi nədir? Valideyn zülm edərsə onunla yaxşı davranılır yoxsa yox, ona itaət olunur yoxsa yox. O fəsildə başqa hədis olmadığı üçün o zəif hədisi nəql edib orada. Halbuki yəni o haqda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən sabit səhih hədis yoxdur. Və Ədəbul Mufrad kitabı da əzəmətli kitabdır. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ədəbini özündə daşıyır. Bütün ədəblər hansı ki varid olub Quran və sünnədə onlardan danışır. Xüsusən də məsəl üçün Allah Taala ilə hansı ədəbdə olmalıyıq? Yəni Allah Taalanı necə vəsf etməliyik? Allahın ad və sifətləri haqqında necə ədəbdə olmalıyıq? İbadəti haqqında, rububiyyəti haqqında və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə hansı ədəbdə olmalıyıq? Ona necə iman etməliyik? Gətirdiyini necə qəbul etməliyik? Nəyi təsdiqləməliyik? Nəyi qadağan edib ondan necə çəkinməliyik? Və sonra digər məxluqatla ədəblərə toxunur. Xüsusən də valideynlə hansı ədəbdə olmalıyıq və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri ilə hansı ədəbdə olmalıyıq, qonaqla hansı ədəbdə olmalıyıq, zövcə ilə və ya ərlə qadın hansı ədəbdə olmalıdır, yaxınlarınla, qohumlarınla hansı ədəbdə olmalısan, əmir sahiblərinə qarşı hansı ədəbdə olmalısan, yetimə qarşı hansı ədəbdə olmalısan, övladlara qarşı hansı ədəbdə olmalısan, öz nəslinə qarşı hansı ədəbdə olmalısan, yeməyində, içməyində, geyməyində. Bütün bunlar hamısı nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sanki əxlaqıdır, ədəbidir və ən gözəl əxlaq sahibi də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdir. Çünki Allah Taala onu belə vəsf edib öz kəlamında: "İnneke alə xuluqin azim." Sən əzəmətli, yəni böyük bir əxlaq sahibisən. Və deyirdi ki, sallallahu əleyhi və səlləm, mən salih əxlaqları tamamlamaq üçün göndərildim. Və deyirdi ki, sahabələrinə, yəni möminlərə, sizin ən xeyriniz ən gözəl əxlaqda olanınızdır. Ona görə Ədəbul Mufrad kitabı sanki bir fərdin, bir insanın ədəbini, eləcə də cəmiyyətin, toplumun ədəbini özündə cəm edir ki, fərd necə olmalıdır, hansı ədəbdə olmalıdır və toplum hansı ədəbdə olmalıdır, bunlara toxunur. Və kitabını da Kamal qardaş vurguladığı kimi ədəblərlə başlayır və ən birinci ədəb hansı ki zikr edib, valideynlərə qarşı hansı ədəbdə olmalıyıq, hansı ki Allah Taalanın haqqından sonra ən əzəmətli haqqdır. Və buyurur ki, rahimə Allah, birinci fəsildə və qovlihi o vassaynəl insəni bi valideyhi husnə. Birinci fəsil Allah Taalanın bu kəlamı biz insana vəsiyyət etdi və ya tövsiyə etdi ki, valideyninə qarşı yaxşı davransın. Və sonra Əbi Amr Şeybani rahimə Allahın hədisini nəql edir. Deyir ki, Həddəsənə sahib və hədəddar. Bizə bu evin sahibi belə danışdı. Sonra Əli ilə Abdullahın evinə işarə edir. Abdullahın evinə, yəni Abdullah ibn-i Məsudun radiyallahu anhunun evinə işarə edir. Və deyir ki, Abdullah ibn-i Məsud, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən soruşdum. Əyyül əməli əhəbbu ilə Allah əzzə və cəhə. Hansı əməl Allah Taalaya daha sevimlidir? Dedi ki, əs-salatu li vaqtihə, vaxtında qılınan namaz və ya necə ki, bəzi rivayətlərdə gəlib, öz vaxtında qılınan namaz. Qultu thumma ayyu, dedim ki, sonra hansı? Dedi ki, ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدِينَ. Sonra valideyninlə yaxşı davranmaq və ya valideynin qayğısına qalmaq. Qultu ثُمَّ اَيُّ. Soruşdum ki, sonra hansı? Dedi ki, ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ. قَالَ هَدَّثَنِ بِهِنَّ وَلَوْ اِسْتَزَدْتُهُ لَزَدْ. Deyir ki, Abdullah ibn Mesud, mənə bunları danışdı, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, əgər artırsaydım, artırardım. Və fikir versək, hədisin şərhinə gəlsək, Allah Teala buyurur ki, وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz insana əmr etdik ki, öz valideynlə gözəl davransın. Ona görə İmam Bahavi, Rahimahullah, bu hədisin təfsirində deyir ki, yəni valideynlə gözəl rəftar etsin, yaxşı rəftar etsin, onlara qarşı mülayim olsun. Allah Teala tövsiyə edir ki, insan valideynlə nə gözəl varsa, elə rəftar etsin. Nə gözəlliyi varsa elə rəftar etsin. Və İbn Kəsir Rahimahullah deyir ki, Allah Teala əmr edir. Allah Teala əmr edir bəndələrinə gözəl davranmağı kimlə? Valideynləri ilə. Və əmr edir ki, tohidə tutunandan sonra, yəni Allahın haqqı hansı ki tohiddir, ondan tutunandan sonra əmr edir ki, dünyaya gəlmə səbəbi olan valideynlərinə qarşı gözəl davransın. Hansı ki, onlar da səbəb onun həyatda mövcud olmağına, onlar da səbəb onun dünyaya göz açmasına. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləmlə səhabələr soruşanda ki, valideyn onların malından nəyisə icazəli və ya icazəsiz götürə bilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm deyərdi ki, sən də malın da hamısı atanındır. Sən də malın da hamısı, yəni valideynindir. Çünki odur səbəb sənin dünyaya gəlməyinə. Odur səbəb sənin bu malı əldə etməyinə. Ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, və ya bəzi alimlərdən nəql olunur ki, məsələn, ata bilmədən övladını qətlə yetirərsə, ona görə ata qətl olunmur. Ona görə bəzi alimlər deyib ki, əgər ata bilmədən övladını qətl edərsə, ona görə ata qətl olunmur. Və ya ağa qulunu qətl edərsə, ağa quluna görə qətl olunmur. Yəni, ondan intiqam alınmır. Nəyə görə? Çünki səbəbdir ata həmin övladın dünyaya gəlməsinə. Ona görə valideyn səbəbdir sənin dünyaya gəlmək və mövcud olmaq. O səbəbdən Allah Teala əmr edir ki, sən onlara qarşı yaxşı davranasan. Ata səbəbdir öz malından sənin üçün xərclədiyinə görə, sənə sərf etdiyinə görə öz malından və ana da səbəbdir öz rəhmətini sənə bəxş etdiyinə görə. Və gələcək çox hədislər gələcək valideyn haqları haqda. Sadəcə bugün ikisinə toxunacaq və göstərir ki, ana öz şəfqəti ilə sənə öz sevgisini, öz tərbiyəsini, öz əxlaqını sənə öyrədib, sənə verib və səbəb olub sən dünyada mövcud olasan. Və bu ayənin nazil olma səbəbinə baxsaq, görərik ki, bu ayə nazil olub Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhu haqda. Sa'd ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anhu, necə ki, İmam Müslim gətirir öz səhihində və gələcək qabaqçı dəstərdə İmam Buxari də toxunub ona, anası deyir ki, ona dinindən dön. Yəni, İslamdan çıx və deyir ki, yeməyəcəm, içməyəcəm əgər dinindən dönməsən. Təhdid edir onu, deyir ki, əgər dinindən dönməsən, danışdırmayacam səni. Yeməyəcəm, içməyəcəm. Və sonra deyir ki, sən iddia etmirsən ki, Allah Teala sənə valideynlərə qarşı yaxşı davranmağa əmr edir. Elə isə mənə itayət et. Lakin Sa'd ibn Vaqqas fikir vermir. Və gəlir ki, həmin rəvayətdə 3 gün yemir, içmir. Və sonra ürəyə gedir qadının. Elə ki, özünə gəlir oğlu Umara, su verir ona, yəni ayıldır onu və başlayır Sa'də bəddua etməyə. Və Allah Teala bu ayələri nazil edir. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانِ بِالْوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Biz insana tövsiyə etdik ki, valideynlərinə yaxşı davransın. Və ayənin tamamında gəlir ki, وَاِنْ جَهَدَكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا. Əgər o səni məcbur etsə, sənin bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağa, onda itaət etmə ona. Onda itaət etmə. Lakin sonra nə deyir? Loğman surəsində وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Lakin dünyada, yəni dünya işlərində onlarla yaxşı davran. Dünya işlərində onlarla mülayim ol, yaxşı davran. Ona görə alimlər deyiblər ki, valideyn haqqı düşmür heç bir halda. Valideyn Müslüman olsa da veya kafir olsa da. Valideyn haklı olsa da, haksız olsa da. Zulmetse de valideyn hakkı düşmür. Bakmayarak itaat olunmur eğer asili emrediz etsə, lakin haklar öz yerində qalır. Sadece asilide itaat etmirsən. Lakin dünya işlərində onların haqqı olur valideyn kafir olsa belə. Çünki Allah Teala deyir ki, o vasitəyilə insan. İnsana tövsiyə etdi, yəni əmr etdi. İnsana əmr etdi ki, valideyni ilə yaxşı davransın. Ona görə vəsiyyət sözünün bir mənası da bağlılır deməkdir. Necə ki, bəzi alimlər şərh edir. Yəni, insanın bu həyatda olduğunu, digər həyatda olduğuna bağladığına görə tövsiyə. Yəni, valideynlə gözəl davransın. Və Peyğəmbər s.ə.v.lə gəlib ki, asilidə məxluqə itaət yoxdur. Lə taətə li məxluqun fi məsiyyətil xaliq. Yəni, asilidə, Allah talanın asiliyində məxluqa itaət yoxdur. O ki, qaldı Peyğəmbər s.ə.v.in hədisinə, hansı ki, Əbu Amr Şeybani nəql edir, rahiməllah. Və Əbu Amr Şeybani özü adı Sa'd ibn İyəsdir. Və özü səhabə deyil, Muxadramdır. Və təbiin də deyil. Muxadram, yəni Peyğəmbər s.ə.v.in sağlığında yaşayıb, Peyğəmbər s.ə.v.in iman edib, ancaq Peyğəmbər s.ə.v.i görməyib. Və ya Peyğəmbər s.ə.v. vəfat edəndən sonra onun bastırarkən görüb, bədənini görüb, yəni dəfn olunarkən və ya onu qəbrə qoyarkən görüb. Onlar səhabə sayılmır və təbiin də sayılmır. Və Muxadram sayılır və deyir ki, bu evin sahibi, Abdullah ibn Məsudu deyir səhabə, radiyallahu anh, deyir ki, bu evin sahibi, yəni Abdullah ibn Məsud, dedi ki, Peyğəmbər s.ə.v.dən soruşdum, hansı əməl daha xeyirlidir, hansı əməl daha xeyirlidir. Və Abdullah ibn Məsud da Peyğəmbər s.ə.v.in dediyi bu rəvayəti nəql edir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, vaxtında qılınan namaz. Və hədis göstərir ki, səhabələr xeyrə həris idilər. Çünki Abdullah ibn Məsud həris idi. Bilmək istəyirdi ki, hansı əməllər onu xeyrə çatdırır. Və öyrənmək istəyirdi ki, hansı əməllər daha əfsəldir. Və Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verib ki, vaxtında qılınan namaz. Yəni, 5 vaxt namaz, hansı ki, vaxtında qılınmalıdır. Və çox da o haqda hədisdə. Və sonra deyir ki, sonra hansı? Və deyir ki, valideynlə yaxşı davranmaq. Və ya valideynə qarşı yaxşı davranmaq, valideynin qayğısını çəkmək. Və kifayət ki, dedi ki, Allah Teala öz haqqından sonra valideyn haqqını əmr edir. Ona görə baxsaq başqa bir ayədə deyir ki, وَقَدْ عَرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا Allah Teala əmr etdi ki, ancaq ona ibadət edək. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Allaha şərik qoşma, sonra deyir ki, və valideynə qarşı yaxşı davran. Və bu ayədə deyir ki, وَقَدْ عَرَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا Allah Teala əmr etdi, yalnız ona ibadət edəsən. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَا Və valideynə yaxşı davranasan. Sanki Allah Teala sualın cavabını verir. Sanki kimsə soruşur ki, valideynimə qarşı necə davranım? Valideynimlə necə olum? Allah Teala deyir ki, وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَنَا Valideynə qarşı yaxşı davran. Ona görə alimlər deyib ki, bu ayədən 5 fayda çıxarılır. Hansı ki, bu 5 nəticə hasil olmasa insan valideynə qarşı yaxşı davranmış sayılmaz. Nədir bu? Onlara qarşı bütün yaxşılığı sərf etmək, nəcə bacarırsa insan yaxşılığından valideynin nəcə üçün etməlidir. Onlara əziyyət verməkdən uzaq olmalıdır. Onlara sevinç gətirməlidir. Təvəzzükar olmalıdır onların qarşısında və dua etməlidir. Hamısı bu ayədən çıxır, bu 5 şey. Yaxşılıq sərf etmək, deyir ki, Allah Teala bil valideyn ihsən, valideynə qarşı yaxşı davran. Yaxşılığın, yəni hər bir növünü nə bilirsən yaxşılıqdan sərf etməlisən valideyn üçün. Və sonra deyir ki, əziyyət vermə. Deyir ki, Allah Teala immə yəbluğan indəkəl kibara, əhəduhumə əv kiləhum. Əgər sən yanında qocalsalar, onlardan biri və ya hər ikisi, nə deyir? Fələ təqul ləhumə uffi və lə tənharhumə. Onlara uff demə və üzərlərinə qışqırma, yəni əziyyətin hər bir növünə, kiçiyi ilə və böyüyü ilə, yəni kiçiyi uff belə demə. Nəsə deyəndə uff demək artıq əziyyət verməkdir valideynə. Böyüyü ilə, yəni onların üzərində qışqırma. Odur səni dünyaya gətirən, sən onu yox. Və qul ləhumə qavlən kərim, onlara gözəl söz de, yəni sevinç gətir onlara. Gözəl söz, yəni xoş söz, atacan, anacan, hansı ki, o sözlər ki, onu eşidəndə onlar sevinirlər. Və sonra deyir ki, təbəzzükar ol, vaxt edilə ona cənəhə zullü minə rahmət. Təbəzzükarlıq qanadlarının altına al olaraq. Onu görə sələflərin həyatını oxuyan görərlər ki, necə təbəzzükar idilər valideynlərinə qarşı. Baxmayaraq, hansı vəzifə sahibləri idilər və ya alim idilər, elmdə hansı dərəcəyə çatmışdılar, lakin valideynlərinə qarşı təbəzzükar idilər. Ona görə bəzi hədis alimləri var, həyatını oxuyursan, görürsən ki, dərs deyir, ətrafında minlərlə, yüz minlərlə insan oturub onun dərsini qulaq asır. Hədis nəql edir, anası çağırır ki, ey filan kəs, get, toyuqların altını düzət, dən ver ona. Qalxırdı məclisindən, gedirdi hini, təmizləyirdi, toyuqlara dən verirdi, sonra qayıdıb gəlib otururdu. Demirdi ki, mən alimam, ay ana, ay ata, dəstəyəm, əl çək. Və bəzi bəhanələr hansı ki, İnsan deyir ki, gedirəm atamı görməyə, gəlir oturur evdə, 5-6 saniyə atasının özünə baxır, sonra telefonla, saatlarla oturur, sonra çıxır, deyir, gedirmişdim atamı ziyarət etməyə. Və Peyğəmbər Allah Taala deyir ki, həmsini dua et onlar üçün. Nə deyir? Və qur Rabbi rəhmuma kəmə rabbəyəni sağira. Rəbbim onlara rəhm et, necə ki, mənim kiçik olanda tərbiyə ediblər. O yarimlər deyir ki, iki xisləti cəm edirsən dua etməklə. Duanı elə edirsən ki, onlar eşitsinlər. Yəni, sevinc gətirirsən onlar. Eşitsinlər ki, sən onlar üçün dua edirsən. Həmsinin gizlindən dua edirsən ki, gizlində dua daha qəbuldur. Hər iki xisləti cəm edirsən. Ona görə fikir versə Peyğəmbər s.ə.v. tərtiblə deyir burada. Ona görə alimlər xilaf edirlər. Bu əməllər mütləq olaraq əfsəldir, yoxsa hərəsinin öz vaxtında daha əfsəldir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, namaz öz vaxtında soruşur ki, sonra hansı deyir ki, valideynin qayğısına qalmaq, sonra hansı Allah yolunda cihad etmək. Deyiblər ki, bu əməllər mütləq olaraq tərtibdə belədir fəzilətdə, yoxsa hərəsi öz vaxtında daha əfsəldir. Məsələn, namaz vaxtı namaz daha əfsəldir. Valideynə qarşı rəftar vaxtında o daha əfsəldir. Döyüş vaxtı döyüş daha əfsəldir. Ona görə fikir versə Peyğəmbər s.ə.v Allah yolunda cihadı İslamın ilk ərəfələrində etmədi. O vaxt ki, gücləndi, sonra etdi. Bu göstərir ki, cihad heç də qaya deyil. Qaya Allah Taalanın tohididir. Qaya Allah Taalanın kəlməsinin yer üzərində bərqərar olmasıdır. Cihad isə vasitədir, vəsilədir. Çünki cihad da ibadətlərdən bir ibadətdir. Ona görə zəlalət firqələrin zəlalətə düşmə səbəbi nədir? Allahın ayələrini, Peyğəmbər s.ə.v-in hədislərini düzgün başa düşməməlidir. Səhabələrin başa düşdüyü kimi başa düşmürlər. Peyğəmbər s.ə.v cihad lazım olanda istifadə edib. Lazım olmayanda başqa vəsilədən istifadə edib. Dəvətdən və ya elçilər göndərib xəbər çatdırmaqla. Heç də həmişə cihad etmir Peyğəmbər s.ə.v. Ehtiyac olanda istifadə edib vəsilədir və ehtiyac olmayanda o vəsilənin qırağı qoyub, o ibadəti qırağı qoyub başqa vəsilə götürür, başqa ibadət növü seçib. Fikir versə bu hədisdə bəzi alimlər hansı ki, deyiblər ki, tərtiblə daha əfsəldir. Deyiblər ki, cihadı Peyğəmbər s.ə.v niyə sonraya saxladı valideyn haqqından sonra? Deyirlər ki, çünki cihada getmək üçün valideynin izni mütləqdir. Əgər əmir sahibi əmr edib təyin etməyibsə, fərz etməyibsə hamıya və ya fərdayın olmayıbsa, cihada çıxmaq umumə fərdi kifayədir, hamıya vacib deyil. Ona görə valideynin izni mütləqdir və gələcək qabaqda nə çox hədislər var ki, Peyğəmbər s.ə.v döyüşə çıxmaq istəyənləri qaytarıb döyüşdən. Döyüşə çıxmaq istəyənləri qaytarıb, cənnət istəmək üçün gələnlər, cənnətə düşmək istəmək üçün gələnləri, axirəti istəmək üçün, Allah üçün gələnləri deyib ki, get, anan sağdır, onun yanında axtar cənnəti. Ağladıb gələnlərə deyib, get, necə gözü yaşlı qoymuşsan, eləcə də yaş gözünün yaşını qurur. Və deyib, valideynlərin sağdır, deyib ki, bəli, deyib ki, vay olsun sənə, get onların yanında cihad et. Ona görə də cihad, bu hədisdə baxsaq, tərtibdə valideynin haqqından sonra gəlib. Valideynin haqqından sonra gəlib. Lakin o demək deyil ki, cihad aşağı əməllərdəndir, yox. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm lazım olanda vuruşub və deyərdi ki, əmr olundu mənə insanlarla vuruşum. Ta ki onlar lə iləhə illallah, Muhammedən Rasulullah deyənə qədər, namaz qılıb, o zəkat verənə qədər və yer etsələr qanlarını və mallarını məndən qorumuş olarlar, ancaq haqqı ilə, yəni İslamın haqqı ilə və hesabları da Allahadır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşə çıxmamışdan qabaq dayanardı və gözləyərdi, azan səsi eşitsəydi, qaydardı. Azan səsi eşitməsəydi, onda hücum edərdi. Bütün bu hədislər göstərir ki, cihad heç də yəni, aşağı səyyəli ibadət deyil, yox. Lakin hər bir ibadətin özünün yeri var. Hər bir vəsiləni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm lazım olduğu yerdə işlədik. Ona görə də namaz, vaxtında qılınan namaz əfsəl ibadətlərdəndir, əgər vaxtı giribsə. Əgər vaxtı giribsə və Allaha ən sevimli əməllərdəndir. Ona görə Hafız Rahimullah deyir ki, cihad bütün bədən əzələrinə təsirdir. Çünki insan döyüşə çıxanda nəfsini çıxartır ortaya. Ölümə gedir. Lakin namaz və ya vaxtında qılınan namaz heç də və ya valideynə qarşı yaxşı davranmaq heç də hamı ona səbr edib tab gətirə bilmir. Ancaq Allah Taalanın istədiyi bəndələr, o bəndələr ki, sadiqdirlər Allaha imanında, Allaha Allahın əmrlərini, qadağalarını yerinə yetirməkdə və səbr edə bilirlər, ancaq o kəslər səbr edə bilir. Ona görə o baxımdan namaz və valideyn haqlarını cihaddan qabağa saldı. Hafızı bilmə, Həcər Rahimoğla bura edədir. Ona görə alimlər ixtilaf edirlər. Nəfslə olan cihad daha böyükdir, yoxsa bədənlə, Allah yolunda malla, canla olan cihad daha əfsəldir. Və səhiyyə odur ki, nəfslə cihad daha əfsəldir və daha çətindir. Çünki bilirik ki, nəfslə olan insan öz canı ilə etdiyi cihadda qalib gəlsə də, ölsə də mükafat qazanır. Şəhid olsa Allah cənnət var onun üçün. Qalib gəlsə mükafatı Allah da ona qalibiyyət verib və böyük əcr, savab verib. Amma nəfslə cihadda məğlub olsa insan cəhənnəmlidir. Nəfslə cihadda insan şeytana məğlub olsa yeri cəhənnəmlidir. Ona görə bəzi alimlər deyirlər ki, nəfslə cihad bütün cihadlardan əfsəldir. Ona görə də fikir versək, öz vaxtında namazı qılmaq özü nəfslə cihaddandır. Valideynə qarşı yaxşı davranmaq nəfslə cihaddandır. Ona görə tərtibdə nə deyir? Deyir ki, sonra, yəni bu əməldən sonra hansıdır? Bu əməldən sonra hansıdır? Və cihad da bilir ki, İslamın ən yüksək zirvəsidir. Ən əzəmətli ibadətlərdəndir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu əfsəl ibadətlərdən sayıb, lakin vəsilə kimi lazım olanda istifadə edib, lazım olmayanda digər ibadət növlərinə üstünlük verir. Və deyir ki, Abdullah İbn Məsud radiyallahu anh, əgər artırsaydım, mənə artırardı. Yəni, Abdullah İbn Məsud göstərir ki, deyir ki, bunları mənə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm danışdı. Əgər daha artığını istəsəydim, daha artığını deyərdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni, o əməllər ki, hansı ki, Allah Taala sevir və fəzilətcə daha çoxdur, o əməlləri artığını istəsəydim, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mənə ondan da artığını deyərdi. Və sonra İmam Buxari öz Ədəbül Mufradında bax, ikinci hədisə toxunur bu fəsildə. Hansı ki, Abdullah ibn Ömər radiyallahu anh rəvayət edir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, Rıda Rabbi fi rıdal valid və saxatul Rabbi fi saxatil valid. Deyir ki, Rəbbin razılığı atanın razılığındadır və ya valideynin razılığındadır. Və Rəbbin qəzəbi atanın qəzəbindədir və ya valideynin qəzəbindədir. Yəni, Allah Taala əmr edib ki, itaət edək valideynlərinizə. Və bəyan edir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Allah Taala razıdır, o vaxt ki, valideyn razıdır səndən. Və Allah Taala qəzəblənir sənə, o vaxt ki, valideynin səndən qəzəblidir. Ona görə fikir versək, Abdullah İbn Ömər hədisi nəql edən səhabə Abdullah İbn Ömərdir. Radiyallahu anhum. Bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anhudan Abdullah İbn Ömər bir gün öz miniyində gedərkən bədəvi bir ərəbi görür və yanında da nökəri olur, Nəfə, Rahimullah və bədəvi bir ərəbi görür və saxlayır miniyini və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, uzun qulağı olur, saxlayır miniyini, düşür və həmin bədəvi ərəbi qaldırır miniyin üzərinə və başındakı əmmaməsini də çıxarır, buyur onun başına və sonra yolunu davam edir. Və elə ki, düşüb gedəndə həmin bədəvi ərəb Nəfi soruşur ondan, deyir ki, yəni, nəyə görə etdin? Bunlar bədəvi ərəblərdir, az bir şeylə razı olurlar. Az bir şey versən onlara, onlar razı olurlar. Sən isə onu qaldırdın bu məqama. Deyir ki, bu kişi Ömər ibn Xattab radiyallahu anhunun dostu idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə eşitdim ki, yaxşılığın ən yaxşısı insan atasının dostuna etdiyi yaxşılığıdır. Ona görə valideynə qarşı olan ədəblərdən valideynin dostuna qarşı edilən yaxşılıq da yaxşılıqdan sayılır. Onun razı salan əməlləri etmək valideynin Allah Taalanı razı salmaqdandır. Onu qəzəbləndirən əməlləri etmək Allah Taalanı qəzəbləndirməkdəndir. Və çoxdur nəqillər valideyn haqqları haqqında və İmam Buxari rahimehullah bir-bir toxunacaq hamısına və göstərəcək ki, valideyn kimin valideyni sağdırsa, ona xidmət edə bilirsə, onun qayğısında dura bilirsə, onun əmrlərini yerinə yetirib, tövsiyələrini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinə bilirsə, bilsin ki, böyük bir neymət içərisindədir. Ona görə valideynə asi olmaq haqda da fəsillərə toxunacaq. Allah Taala müvəffəq etsə və göstərəcək ki, valideynə qarşı asi olmaq böyük günahlardandır. Ona görə bəzi alimlər deyib ki, ölümə bərabərdir. O qədər şiddətlidir ki, valideynə qarşı asi olmaq ölümə bərabərdir. Ona görə kim valideyni sağdırsa, istifadə edə bilirsə, böyük bir xeyir içərisindədir. Və buyurur ki, alimlər, o insan peşman olacaq ki, o vaxt ki, valideyni itirəcək, heç nə edə bilməyəcək. Cənnətin qapısı, hər ikisi bağlanacaq ona, heç bir şey edə bilməyəcək, onda insan peşmansılıq çəkəcək ki, nə üçün vaxtında, yəni bu qapıdan istifadə edə bilmədiyim. Allah Taala bizə eşidib faydalanmaq üçün əqulu mə təsməun və əstəxfirullah li və ləkum və lisəyir müslümin kullidən fəstəxfiru innəhu və ləqəfurrahim.
Allah sizə razı olsun, sahib qardaş. Elhamdülillah, yəni ki, bu həqiqətən də İmam Buxari rahimehullahın gözəl əsərlərindən biridir, Ədavül Müfrad. Qardaşlar, inşallah paylaşmağa yaddan çıxarmayın. Həmçin videonun altında like var düyməsi, onu da basmağa yaddan çıxmasın. Kanala abunə olmağı da unutmayın. Yəni, bu mövzuları da, yəni bu dərsi də qaçırmayın. Yəni, inşallah ki, bundan sonra gələn bölümlər daha maraqlıdır və həmçində bizə Allah Taala və onun Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm öyrədir ki, biz itaət etməliyik. Nə qədər valideynin bizim yanımızdadır, sağdırsa, həyatdadırsa, biz bacardığımız qədər baxmalıyıq onlara. Onların keşiyində durmalıyıq, onların itaət etməliyik hər bir şeydə, sözsüz ki, qardaş dediyi kimi, haramdan başqa. Və bu ilə də insan nə deyir? Cənnəti qazana bilər. İnsan cənnətini qazana bilər. Allah sizə razı olsun, Zəyid qardaş. Bəzi suallar var inşallah. Sual bölgəsi açıqdır, qardaşlar. İnşallah sualları yaza bilərsiniz. Amma vaxtımız da az qalıb. Salam aleykum. Dəstəmaz almadan öncə bismillah deməsəm, dəstəmaz batildir.
Əgər xatırlayarsa, deməli siz deməsəz batildir, bəli.
Salam aleykum. Şeyh, valideynlər atnalı, üzərlik, batil inancları və yaxud da axirətə belə inanmırlar. Ərazi torpaq satanda övladları arasında ədalətsiz bölgü apara bilər, pul verməklə. Boşu düşmənin belə tam sualı.
Yəni, valideyn ola bilər şəriyyətin əhkamlarından qafil olsun və ya bilməsin, cahil olsun. Ona görə onlara öyrətmək özü valideynlə yaxşı davranmaqdandır. Əgər nəsə bir xeyir bilirsənsə, onu valideynlərdə öyrətsən, bu da onların qayğısına qalmaqdandır. Yəni, insan valideynin itayətkar olmasına səbəb olacaqsa, bu gözəl bir şeydir. Yəni, əgər sən ibadət əhlisənsə, çalışmalısan ki, valideyn də ibadət əhli olsun. Yəni, qorumalısan özünü qoruduğun kimi. Necə özünü qoruyursan oda düşməkdən, necə özünü qoruyursan, ailəvi qoruyursan ki, oda düşməsən, eləcə də valideynlərin üçün də onu istəməlisən. Onları qorumalısan ki, Allah Taala onlara əzab verməsin və qiyamət günü sənlə bərabər olsun.
Bir qardaş məsələni düz başa düşüb. Yunus əleyhissalam qissəsindən desək ki, peyğəmbər orada əmir gəlməmiş hərəkət etdi və peyğəmbər küfr etmiş oldu. Sonra amma tövbə etdi. Belə desə cahillikdən ona üzürdür.
Bilmədən deyibsə üzürlüdür, lakin insan bildiyi şeyə danışmalıdır. Çünki bəzi alimlər hətta şirkdən böyük günah kimi Allahın adından bilmədən danışmağı bu danışmaq olduğunu deyiblər. Onun üçün insan xüsusən də şəriət mövzusunda, şəriət əhkamları haqqında nəsə bir fikir irəli sürürsə, nəsə deyirsə bildiyini deməlidir. Bilmirsə deməlidir ki, bilmirəm. Və bilmirəm demək özü elmin yarısıdır. Və bildiyini danışmalıdır, bilmədiyində də susmalıdır.
Digər ümmətlərin şəhadəti necə oldu? Yəni, bizdə kimi lə ilahə illallah, Muhammed Rasulullah.
Sözsüz ki, bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası tovhiddir. Yəni, insanları məxluqatın ibadətindən xaliqin ibadətinə çıxarmaqdır. Və onlar hamısı, yəni, tək Allahlığa çağırıblar. Amma şəhadət gətiriblər və ya gətirməyiblər, bu haqda bir bilgim yoxdur. Yəni, ola bilər şəhadət bu ümmətə xas olsun. Yəni, Allaha şəhadət etmək ki, ondan başqa ibadətlər haqq məbudu yoxdur. Sözsüz ki, onların da dəvətin əsasında bu var idi. Lakin insanlar onu dilə gətirirdilər, gətirmirdilər, Allah bilir. Amma qaldı ki, Muhammed peyğəmbərə şəhadət gətirmək bu ümmətə əmr olunub və digər ümmətlər hansı ki, peyğəmbər s.ə.v-in yəni gəlişini eşidəndən sonra ona tabi olmalıdırlar, onlara da əmrdir. Amma ondan qabaq ki, peyğəmbərlər, yəni tövhidə çağırıblar. Lə iləhə illallahın mənasını öz qövmlərinə çatdırıblar.
Yəni, valideyn namazda çağırarsa çıxmalıyam.
Nafilə ibadətlərdirsə, onda çıxmalısan. Yəni, ancaq fərz ibadətlərdirsə çıxmırsan. Ona görə gəlib bəzi sələflərdən nəqillər deyiblər ki, məsələn, insan nafilə orucudur. Necə ki, İmam Əhməd nəql edir. Deyir ki, əgər bir insan nafilə orucları tutur, tutaq ki, həftənin birinci, dördüncü günü orucları və hər ayın üç günün orucunu və valideyn desə ki, ona aç orucu gəl mənimlə ye. Deyir ki, İmam Əhməd bəyənirəm ki, açsın və valideynlə yesin. Və sonra deyir ki, lakin bəyənmirəm ki, valideyni nafilə ibadətdən övladını ayırsın. Onu da bəyənmirəm. Lakin desə, açıb yeməlidir. Ona görə deyir ki, əgər itayət etməsə, valideyninə deyir, bəyənmirəm itayətsizliyini. Yəni, valideyn desə ki, nafilə ibadətdə oğlum gəl bura çıxmalıdır.
Bu cümlələr yazılmalıdır. Hə. Xayiş edəm qardaşlardan kim bazarsa bir dənə belə cəhsiz.
Ona görə istər oruc, istər namaz, nafilə ibadətdə nafilə oruclardan çıxmalıdır. Ya da nafilə ibadətlərdən çıxıb valideyninə cavab verməlidir. Xüsusən, əgər anası çağırırsa.
Fərzdən yox.
Fərzlərdən yox. Allah qalanın fərz etdiyindən yox.
Atama desəm, bağışlamasa, mən nə edim?
Allahdan bağışlanma dilə. Valideynə qarşı yaxşı davranın. Hər bir yol axtar ki, valideyn sənə bağışlasın. Valideyn, yəni, üzür gətirir. Ən azından, cəhd et ki, bağışlasın səni. Bağışlamasa, artıq Allah qalaya qalır. Allah qala özü kömək olsun. Ona görə valideynə qarşı asilik qorxuludur. Valideynə qarşı asilik etmək, valideynin haqlarını yerinə yetirməmək qorxuludur.
Salam aleykum. Axı, mənim atam məni danışdırmır, hicaba keçdiyim üçün. WhatsAppına yazıram, cavab vermir.
Sən yazmaqda davam edə. Sən yazmaqda davam edə. Valideyn sənə danışdırmasa belə. Ola bilər, hicabın vacibliyini bilmir. Ayələr göstər Allah təala. Necə əmr edib, hansı ayədə əmr edib, nə səbəbdən keçmisən və başa sal ki, Allahın haqqıdır, Allah əmr edir o səbəbdən. O sənə danışdırmıyorsa belə. Yəqin ki, vaxt gələcək danışdıracaq sən. Ona görə valideyn hətta kafir olsa belə, Peyğəmbər s.ə.v əmr edib bizə onun əlaqə saxlayaq. Əbu Bakr radiyallahu anhu, qızı Əsmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v anam gəlib və deyir ki, vahiyyə rağimə. Yəni, o istəyir görüşsün və ya bəzi alimlər deyir ki, yəni, İslama girmək istəyir, amma hələ girmir. Və yəni, məndən nəsə istəyir dünya ilə bağlı və gəlib onunla əlaqə saxlayım. Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onunla əlaqə saxla. Bax, mələk kafir idi anası. Məkkə müşriklərindən idi. Gəlmişdi, görüşmək istəyirdi ona və o da soruşub Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edir ki, əlaqə saxlasın. Görə gələ valideyn müsəlmandırsa və ya bəzi üzürlü səbəblərdə nəsə çatmayıb ona, ola bilər, nəsə çatmasın. Ola bilər, övlad valideynlə elmdə yüksək olsun. Lakin hər bir halda valideynlə əlaqəni kəsməməlidir və ya valideyni elmsiz görüb onu aşağı görməməlidir.
Salam aleyküm. Mənim bir dostum var, namaz qılıb sonra qılmayıb. Onun günahı nədir?
Namazı tərk edənin günahı. Qiyamət günü soruşulanda ondan ki, namazı niyə tərk etdin? Düşünsün ki, Allah Taalanın hüzurunda nə cavab verəcək? İlk baxılan əməl olacaq, digər əməllərə namazsız baxılmayacaq. Necə olacaq halı düşünsün? Nə qədər ki, fürsət verib Allah Taalanı tövbə etsin, tövbə qapıları açıqdır, həmdürlər. Qayıtsın, Allahın əmr etdiyi ibadəti yerinə yetirsin və nə itiribsə, onun peşmançılığı çəksin. Və fikirləşsin ki, nə cavab verəcək Allah Taalanın hüzuruna çıxanda.
Salam aleyküm. Rayon yeridir. Dəstəmaz almaq üçün hamama girəndə, necə ki, ayaq yoluna girəndə deyilən zikri deyib girilməlidir?
Yox, ayaq yoluna, əgər hamam ayaq yoluna bir yerdədirsə, ehtiyacı ödəmək istəyəndə o zikri deyirsən. Amma sadəcə yoğunmaq üçün və ya çinmək üçün girirsənsə, o zikir deyilmir.
Bir bacının anası əxlaqsızdır. Bacını isə mənəsi böyüdür. Anaya fürsət verən kimi qıza təsir etməyə çalışır. O qadınla əlaqəni kəsə bilər evlad.
Yox, əlaqəni kəsməsin. Çalışsın, o təsir etsin anasına. Çəkindirsin o yoldan. Çəkindirsin o pis əməllərdən. Görsə ki, çox yaxınlığı verəndə çox təsir edir. Telefon vasitəsilə əlaqə saxlasın. Hal-əhvalını öyrənsin. Və nəsihət etməkdə və dua etməkdə davam edəsin. Çünki dua əzəmətli bir ibadətdir, əzəmətli bir silahdır mömin üçün. Ona görə dua, övladın etdiyi dua elə bir əməldir ki, valideyn qiyamət günü ondan, qiyamət gününə kimi ondan faydalanacaq. Ona görə bəzi hədislərdə gəlir ki, qiyamət günü atalar və ya analar onlara deyiləcək ki, cənnətdə bu dərəcəyə çatmışsınız, bu dərəcəyə yetişmişsiniz. Təəccüb edəcəklər. Deyəcəklər ki, biz bu dərəcəyə necə çatmışıq? Və ya ata deyəcək ki, mən bu dərəcəyə necə çatmışam? Ana deyəcək, mən bu dərəcəyə necə çatmışam? Onlara deyiləcək ki, övladınızın etdiyi duaya görə. Ona görə salih, övladın duası qəbuldur valideyni üçün. Valideyni faydalanır o duadan. Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi var. İnsan öləndə əməli kəsilir ancaq üç şeydən başqa. Sadəqatul cəriyyə, yəni xeyirli bir əməl qoyub gedibsə, məsid dikdiribsə, yol çəkdiribsə, su çəkdiribsə, hansı ki, ona görə ona ölümündən sonra da savab yazılır və ya elm qoyubsa, insanlar ondan faydalanır. Bir də salih əməl, edadır salih övlad, hansı ki, özündən sonra qoyub, o salih övlad onun üçün dua edir. Deyirlər ki, alimlər bu hədis çağırışdır atalara. Sanki Allah Taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çağırış edir atalara. Deyir ki, övladlarınızı salih edin ki, faydalana biləsiniz öləndən sonra onlardan. Və çağırış da övladlara ki, salih olun ki, atalarınız, analarınız faydalana bilsin sizdən. Bugün dua edin atanız üçün, ananız üçün. Sağ olsa da dünyasını dəyişdirir.
Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Həmsə videonun altında like düyməsi var, onu da basmağı yaddan çıxmasın. Bu dəstəri mütləq dinləyin. Yəni, mən tövsiyə edirəm ki, bu ədəb-ül mufrat dəstərini mütləq dinləyin və qasırmayın. Çox faydalı dəstər inşallah. Salam aleyküm, qardaş. Cənazə namazında abdest almaq vacibdir, yoxsa müstəhəb?
Cənazə namazının namaz ol və ya dua olmağı ixtilafdır alimlər arasında. Ona görə alimlər ki, onu dua görür, deyirlər ki, dəstəmaza ehtiyac yoxdur. Və alimlər ki, onu namazdan görür, deyirlər ki, dəstəmaz lazımdır. Və səhv odur ki, namazdır. Və dəstəmaz lazımdır onda, necə ki, digər namazlarda kimi.
Ruzi, salam aleyküm. Ruzi bərəkət üçün nə etmək lazımdır? Hansı zikirləri dualar etmək lazımdır? Ər-Razaq ismini zikir etmək olarmı? Bir də duha namazının vaxtını deyərdiniz.
Ruzi verən şək yoxdur ki, Allahdır. Yəni, ruzini ruzi verəndən istəmək lazımdır. Ruzinin sahibindən, Allahdan, qeyrisindən yox. Hansı ocaqdan, pirdən, daşdan, ağacdan yox. Və hansı kəndin ağasından, mollasından yox. Ruzi sahibindən. Ona görə insan namazında, gecənin üçdə biri duasını etsin və düzgün səbəbləri götürsün ruzi qazanmaq üçün. Və ya ruzinin gəlməsi üçün düzgün səbəblər götürsün və ruzi axtarmaq üçün işləsin və arxayınlaşmasın, evdə oturub bəzi sufilər kimi dua edib gözləyirlər ki, göydən qızıl tökülecək. Belə yox. İş axtarsın, işə əməl ruzinin gəlin gətirən səbəblərdən tutsun, düzgün səbəblərdən və Allahdan da istəsin. Allahın Razzaq adı ilə də istəyə bilər. Ey Razzaq, mənə ruzi verir, belə deyə bilər, bəli, dua edəndə. Amma qaldı ki, dua namazın vaxtı başlayır günəş çıxandan, yəni günəş çıxandan 15 dəqiqə sonradan ta günəş zenitə çatana kimi və əksər vaxtı da günəş zenitə çatana kimi hansı ki, əvvabin namazı adlanır o vaxt. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vaxtına o vaxt dəvənin balasının ayaqları yandığı vaxt, əksər vaxtı.
Salam aleykum. Nərd oyunu barədə hansı ayədə haram buyurur?
Nərd hədislərdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, kim nərd oynayarsa əlini domuzun qanına batırmış olar. Ona görə nərd qadağan edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və
səlləm. Salam aleykum. Sünnət namazını qılmaq istəyəndə məsciddən azan eşitdim, qılmadım. Amma proqramda namazın vaxtı hələ girməmişdi.
Evdə yəni eşidib. Belə başa düşdüm. Əgər yəni namazın daxil olan namazın sünnətidir, yoxsa ondan qabaqki namazın?
Elə sual elə verilib ki, onu qıtdım.
Əgər, məsələn, zöhr namazın sünnətisi də qalıb, əsr namazın azanı vaxtı giribsə, yəni azanı eşitmişsə, artıq sünnətin vaxtı çıxıb demək zöhrün. Yox, zöhrün azanını eşitmişsə, ondan sonra sünnətlər varsa, sünnətləri qılırsın. Mücərrət, yəni azanı eşitmək namazdan çıxmağa dəvət etmir. Peyğəmbər əsasən əmr edib namazdan nə vaxt çıxasan? Əgər nafilə namazı və ya sünnə namazı qılırsa və iqamə verilirsə namaza, onda fərz namazından başqa namaz qılınmır. Onun yerində ki, iqamə verildikdə fərzdən başqa namaz yoxdur. Onda çıxırsan sünnəyə.
Həm də dinləyicilərimizə izah edin, yəni təqvimlə getsinlər, yoxsa məsciddən azanı ilə getsinlər?
Əgər məscidlər varsa həmin ərazidə və onların azanları eşidilirsə, məscidlərin azanları.
Çünki məsəl əsr namazı biz bilirik ki, məscidlərdə 1 saat gec verilir. Və sübh namazı gec verilir.
Əgər bəli, bəzi məsəl məscidlər məzhəbin görüşünə görə azanları verirsə, yəni azanın ikinci vaxtında verilir. Xüsusən də əsr namazı. Məsələn, Hənəfilərə görə azanın əsrin vaxtı onlarda hər şeyin kölgəsi kimisi olandadır. Amma sünnədə səhih sabit sünnədə gəlib ki, əsr namazın vaxtı hər şeyin kölgəsi özü boyda olandadır. Yəni, namazın birinci vaxtı nə vaxt girirsə, ora kimidir, yəni zöhrün vaxtı, əsrin vaxtına kimi, yəni əsrin birinci vaxtına kimidir. Yəni, azan gec verilirsə, namazı vaxtında qıla bilər evində. Və ya namaz, məsəl üçün, iftarda gec verilir bəzi məsidlərdə. Gün batdısa, artıq məğrib namazın vaxtı girdi və insan iftar açmış olur. Azan verildi, verilmədi. Amma namazları isə gedib məsiddə cəmaatla qıla bilər. Və ya birinci vaxtda giribsə, evdə qılıbsa, o ilə də kifayətlənə bilər.
Allah sizdən olsun, Səhəkəndir. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Qardaşlar, inşallah sabah da canlı dərsimiz var. Çalışıb dərslərimizi qaçırmış. Sabahki gün biraz maraqlı olacaq, inşallah. Allahın izniyinə. Deməli, Allah subhanahu taala dua edirəm. Allah taala bizi eşidib xayrından qullarına etsin. Bizləri fitnədən, onun əhlindən qorusun. Bu dəstəri paylaşın, kanala abunə olun ki, daha çox insanlar bu dəstərdən xəbərdar olsunlar. Allaha əmanət olun. Əs-salamu aleykum, xilal-ı rəkət.